Подставой для стихийного митингу стали деяния супрацовников податковой инспекции Ленинского района Берестя. Выпуск новинок на хвалях свободы до подеи у свете. Міністерство внутрішніх справ Пакистану звинуватило воєнників, зв'язаних з Аль-Каїдою, у вчорашньому вибуху у готелі «Маріот» у Ісламабаді. Поводле Міністерства внутрішніх справ, нападники з поміжних Афганістаном районів, де живуть племени, які тісно контактують з Талібаном і Аль-Каїдою, що активно діючують на пакистансько-афганським поміжжі. У виніку терористичного нападу у суботу у столиці Пакистану Ісламабаді загинув амбасадор Чехії у Пакистані Іва Здарек. Подтвержденная так само смерть одного гражданина США. Поводле опошних звесток, ахвярами выбуху в Исламабаде, каля готелю «Мариот», який учинил нападник самогубца, стали от 40 до 60 человек. Больше як 250 человек поранены. У лику потерпелых 21 гражданин інших краинов. Вратовальники досюль протягивают працы по пошуку ахвяров. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт сьогодні обвістив об свою відставці. Ольмерта чекає суд після розслідування справи по обвинувачуванню його у корупції. У Афганістані війська НАТО і особне формування коаліції, якими керує американське командування, припинили наступальні операції сьогодні у гонор 26-ї годовини Міжнародного дню миру. Талібан пообіцяв спинити операції тягом одного дню так само. Сьогодні у Словенії проходять парламентські вибори. За місце у парламенті змагаються прихильники прем'єр-міністра Яноса Ченші, які займають правоцентристські позиції, і представники лівого центру на чолі з Борутом Пахаром. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що збройні сили Ірану здольні супростояти любой агресії. Керівник Ірану сказав гэта у часі виступу на військовому параді у Техірані з нагоди 28-ї годовини Ірано-Іракської війни. На хвалях свободи ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Бойкоту вибору у Палату представників 4-го скликання з боку об'єднаних демократичних сил не буде. Олександр Казулін, який знаходиться у США, відказав на питання слухачів Свободи. Які причини і наступства зняття з виборчої гонки мінських кандидатів від АГП? Тема празького акценту. У вольній студії стонімський краєзнавця Сергій Чигрин. Дзвінки на свободу і дайджест нічного ефіру. Бойкоту виборів у Палату представників 4-го скликання з боку об'єднаних демократичних сил не буде. Гэта вынікае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі пасяджэння палітычнай рады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спіску аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На апошнім этапе выбарчай кампаніі пастаўленыя тры задачы. Першая – сканцэнтраваць высілкі на арганізацыю кантролю за падлікам галасоў выбарнікаў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў. Другая – у тых выбарчых акругах, дзе ў бюлетэнях няма дэмакратычных кандыдатаў, праводзіць працу на неўдзел выбарнікаў у галасаванні. Трэця – заклікаць выбарнікаў правесці 28 верасня акцыі пратэсту супраць неўключэння прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у выбарчыя камісіі і фальшавання вынікаў галасавання. Паседжанне заняло ўсяго паўгадзіны. Анатоль Лябецкі, які старшыняваў сёння, тлумачыць гэта так.
Гэта азначае толькі адно. Перад прыняцем рашэння была доўгая дыскусія, дзе гучалі аргументы як за, так і супраць. Яна закончылася і ў сухім астатку рашэння, якое было абгаворана спачатку лідарамі галоўных палітычных структур, потым прынята на прэзідыуме. А гэта ўжо два сіта, якія дазваляюць тут прымаць
Удзельнік сённяшняга паседжання Ігар Рынкевіч публічна агучыў інфармацыю пра тое, што нібыта старшыня Менскага гарвыканкаму Міхаіл Павлаў правёў нараду на выбарчую тэму. Пастаўленая задача, каб у датэрміновым галасаванні удзельнічалі ад 25 да 27% выбарнікаў сталіцы. Спадар Рынкевіч таксама сказаў, што ў дэмакратычных кандыдатаў амаль няма шансаў патрапіць у парламент.
Па інфармацыі, якая стала мне вядомай, мяркуецца так, што это будзе складна. укладзены спіс, так званы спіс Папкова, які ён і стане разам з Андрейченком, адпаведна спікерам і віце-спікерам парламента ніжэйшай палаты, што ад апазіцыі амаль нікога яны не прагназуюць. Накшталт 6 чалавек камуністычнай партыі, афіцыйнай, так, камуністаў, афіцыйных камуністаў, значная частка будзе ісці пад шыльдай, прычым не афішуецца Беларусі. На ніхто з тых, хто вот зараз апошнія месяцы там накшталт Ліўковіча і іншых паводзілі сябе так, як лаяльна да ўладаў, не пройдуць у парламент, не гледзячы на іхні захад. Такім чынам можна весці кампанію, не спадзяючыся на тое, што ўлада іх аплачыць і пусціць у склад дэпутатаў палаты номер 4.
Тут застаецца толькі дадаць, што Александр Папков з'яўляецца намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а Владзімір Андрэйчынка старшынём Віцебскага аблвыканкаму.
Пра сённяшняе пасяджэнне палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў з удзелам кандыдатаў у дэпутаты распавядаў Владзімір Глот. І ў працяг тэмы выбараў. Агітацыйную кампанію на вуліцах і месцах жыхарства выбарцаў праводзіць сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Ён зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Адзінцоўскай выбарчай акрузе нумар 110. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Віталь Рымашэўскі і ягоныя паплечнікі праводзяць агітацыю ў некалькіх месцах выбарчай акругі адначасна. Знаёмлюся з даверанымі асобамі, якія размясцілі плакаты і раздавалі ўлёткі каля станцыі метро Пушкінская.
Дольчык Александр Леонардович, даверная асоба кандыдатаў у дэпутаты Віталя Рымашэўскага.
Часта стаіць ён на пікетах.
Калі змагу, тады дапамагаю.
Як людзі рэагуюць на агітацыю?
Па-рознаму, па-рознаму. Хто добра, хто зусім не рэагуе. Некаторыя зусім не ведаюць, што выбары адбываюцца ў рэспубліцы.
Спадзяванне ёсць?
Ну, думаю, павінна быць нейкая перспектыва ў выбарах, не толькі, каб усе ад улады ішлі. Таму я тут і дапамагаю з гэтай справе.
Гутару з мінакамі, якія спыняліся каля плакату, бралі і чыталі ўлёткі.
Скажыце, ласка, ці вы жывеце ў гэтай акрузе, ў гэтым раёне?
Да.
Ці ведаеце, хто ў вас кандыдат у дэпутаты?
Вот за каго галасуем.
За каго?
За Віталію этого. Как я фамілію? Рымашэўскі, не запомніш.
Каб же ж за іх выбіраць іх, да каб яны іногда што-то памаглі. Яны ж не памагаюць нічого.
Бачу, што вы ўзялі вот гэту ўлётку, так? Ці ўже пачыталі, што за кандыдат? Ці ведаце вашых кандыдатаў?
Нет, мы не знаем. І в этот сезон очень плохо поставлен вопрос встречи с кандидатами. Раньше хоть на дверях в подъезде вешали. Теперь нигде ничего никто не знает. Поэтому, возможно, не пойду голосовать.
Скажите, класска, как лечите? Потребна вот эта вот агитационная кампания? Потребна...
Обовязково. Просто необходимо. Только вот зараз я смогла хоть крышечку познайомиться. Ну, первый вот, який я бачу. Виталий Рымашевский. А так я буду идти и не знаю, за кого голосовать. Треба побольше робить таких мероприемств.
Еще один сябра группы подтримки, який раздавал улетки, студент Менского ВНУ. Ён попросил не называть его імя, каб не страціць вучобу за падтрымку апазіцыйнага кандыдата. Вось як ён пракаментаваў свой удзел у перадвыбарчым пікеце Віталя Рымашэўскага.
Прыятна адчуваць, што можна зрабіць будучыню сваёй страны. Пасмотрел на людзей. У них все плохо, они ничего не хотят сделать для того, чтобы было хорошо. Они не верят в то, что кто-то может сделать лучше. Ну вот, есть неплохой шанс доказать обратное.
Перадавала Галіна Абакунчык. Выбарчая тэматыка гучала і ў пытаннях нашых слухачоў да Александра Казуліна, які зараз знаходзіцца ў ЗША, дзе мае сустрэцца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, дзяржсакратаром Кандалізы Райс, палітолагамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Днямі мы прапанавалі слухачам «Свабоды» і наведнікам нашага вэбсайту задаць пытанне Александру Казуліну. У суботу ён адказаў, вось адзін з адказаў.
Спадар Казулин, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне?
Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаюсь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе. Я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческими бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак.
У наступной године нашего эфира, после выпуску новинов, мы пропонуем вашей увазе иншие отказы Александра Казулина на питание наших слухачов, а с полным текстом вы можете познайомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.org. Вы на хвалях свободы. Передачу «Пражский акцент» вы почуете после обвестки.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А теперь на хвалях свободы пражский акцент. Какие причины и наступствы зняття с выборшей гонки менских кандидатов от объединенной громадянской партии? Какие попередние выники агитационной кампании? Чому белорусы ходят на выборы и якой будет реальная явка выборщиков на сёлетнее голосование? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка беларусы і рынак Паўлюк Буковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанне ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сваім прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я признаюся, не для прессы говорил с одним удельником этой пресс-конференции в пятницу раніцай перед прессовой конференцией. Спробовал его вытеснить некие подводные камени этого решения. Ну, але, признаюсь, он мне ничего не выдал и, что называется, на чистом воку стержал, что вся справа в этих материалах. В любом выпадку, мне кажется, некие подводные камени тут есть, и можно политологично оценить, что это, безумовно, решение в певном сенсе моральное, не политичное. Бо политичное решение было бы, коли б вся партия знялась, и хотя бы, коли б знялись там удельники, все удельники некого региона. А коли сдымаются 5 человек, а остальные протягивают удельничать, это решение не политичное, але коли политики принимают не политичное решение, ну, застается только разводить руками.
И Юрий Чаусов, а вам так само застается только разводить руками? Как бы вы оценили вот это решение столичных кандидатов от Объединенной Громадянской партии? У чем, на ваш погляд, мотивы этого решения и как оно отобьется на огульной ходе кампании?
Я погоджуся с меркованием, что это решение не обумовленное непосредственно вот фактом отмовы друковать улетки. Это решение треба разглядать в контексте огульной гульни, якая отбывается помеж субъектом оппозиции и субъектом улады. Чтобы это сродок примусить улады хотя бы по некоторых округах изменить запланованный порядок ведения выборчего процесса. То бок представники партии ГП снялись для того, как поставить улады перед ситуацией, когда остается всего несколько кандидатов от ГП и треба для их створать иншие умовы. Это такие самоохвярный шантаж, так бы мовить. То бок улады становятся перед фактом, когда остается, например, Анатолий Лебедько, господар Романчук, и вот, коли ласка, Александр Григорович, выбирайте, кого вы пропустите у палату представников. То бок, таким чином АГП зменшая для уладов простору махчимого маніпулявання с вот этой махчимостью пропустить у палату представников когости от оппозиции.
Павлюк Быковский, а як вы оцениваете это решение, як вы оцениваете ягоные наступствы? И вот про бойкот, про знятие кандидатур уже, сдается, было сказано все, что можно. Тем не менее, вот зараз в теперешней ситуации, на ваш погляд, а насколько это в вогуле мощная зброя уздеяния ти на уладу, ти на Захад? Может быть, это, как Виталь сказал, так и просто форма морального протесту, якая ни на что в вогуле не уплывает? Ти, может быть, уплывает, не веду.
По-перше, я мушу сказать, что еще 12 вересня, той же самой Анатолий Лебедько, казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіраўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за тое, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, само пытанне, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную, там, ці шасцерённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім законадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як гэта паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, конкретного випадку влади, що порушення відсутнішують або вони неістотні.
У наших передачах ми частіше засяроджуємо і засяроджували увагу на умовах проведення виборів. Де і кого зареєструють, кому дають можливість виступити, от надрукують ульотки, не надрукують, як полічать голоси, що вирішить місія ОБСЄ. Але вибори навіть не надто свободні, чи надто не свободні. Це завжди рандеву політиків з народом, під час якого нередко висвітляються нечакані речі і про політиків, і про народ. Ну, ось зараз все ж таки в розгарі агітаційна кампанія. Може, слово «розгар» тут гучить неким таким здеком, але, ну, тим не менше. Ось пройшли виступи кандидатів по телебаченні, на радіо, надруковані програми кандидатів, по меншій мірі, некоторих. Ось якое у вас ураження від гэтых виступів? Ці сталі яны, ці некаторыя з їх прорывом, інформаційной бомбой, як в свой час став такой бомбой знакаміты телевиступ Александра Казуліна. Юрий Чаусов, як бы вы оценили ось у целом гэты пройшовший этап агітаційної кампанії?
Ну, адносно пошуку інформаційних бомб, ну, ось, наприклад, Ольга Казуліна поспробувала повторити манеру виступу своєго батька під час президентських виборів. Ну, і що сказати? Отримався такий, якби, ну, звичайний передвиборчий популізм, і тобок важно під час вибору не тільки що ти кажеш, але й як ти кажеш. Яких таких виступів, які усколихнули нейкую виборчу округу, ну я не пригадаю, окрім ось той кампанії, яка ведеться, здається, у Пуховичах, там, де стоїть питання побудови екологічно шкодного підприємства. Тяжко казати про нейку агітаційну кампанію в ситуації, коли виборів нема. Агульнапризнаная такая теза, выборов в Беларуси нема. Их нема не только в том смысле, что голосы не лечатся. Их нема, как громадской з'явы. То есть большинство населения заводит выборы тогда, когда приходит запрошение на выборчий участок. Некая агитационная активность зауважная в минимальном смысле. По моих уражениях, даже на стадии сбора подписов инициативными группами, контакт з громадством був більший, ніж зараз, коли відбувається, власне кажучи, агітаційна передвиборча кампанія. Так що я би не виділяв якихось таких гучних агітаційних кроків з боку опозиційних кандидатів.
Павел Баковський, яка ваша оцінка власної агітаційної кампанії? Про що говорять кандидати? Наскільки це закранає серце і розуми виборщиків?
Тут є така річ, зовсім інший кошт питання у порівнянні з президентськими виборами, і тому менш уваги наділяється і самими кандидатами, і виборщиками до гэтых виступів. Інша річ, що гэтыя виступи, ще крім іншого, не були настільки цікавими, каб притягнули увагу преси з одного боку. З другого боку, я не як звичайний виборщик, а як журналіст, який пише про гэтыя вибори, спробував знайти гэтыя виступи, і ось тому просто ведаю, що вони існували, і ведаю, які тезиси там подымаліся. Простий виборщик, я думаю, що не адрозніть різних кандидатів, тим більше, що некоторые кандидати, ну, як, допустим, Падар Калякін, на своєму плакаті не пише, що він є представник партії комуністів Білоруські, на плакаті написано, є тільки його твар і надпис про нові можливості. Навіть такий маркер, як партійна приналежність, тут губляється. Інше питання, що, звісно, у самім виборчим бюлетені це буде присутніше. Нові можливості названі як некі абстракції, але я їх особисто не зауважаю у гэтых виступах і у гэтых програмах, які були надруковані. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. Гэта не тое, што закране ягоны розум.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Павлюк Буковскі, палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радіо Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Даркахуст.
Віталь, ну ось ужо і Юры, і Павел прикладно аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такого натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражання. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Ось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, неяк канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў рэферэндум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інак на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне льготаў. Но зараз эта тема крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што?
Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менску, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкметаў выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізору не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, вось ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебецькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет у гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак, на вуліцах вам не раздаюць ніякія улёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта все антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую, ну, справедліва адзначыў Юрый Чайлсаў, што выбараў няма, і гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам. Ну, накшталт, напрыклад, 1 верасня людзі ведаюць, што яны павінны прыйсці ў пэўнае месца з дзецьмі і ажыццявіць пэўныя дзеянні, там пастаяць на школьнай лінейцы і гэтак далей. Тое ж самае выбары, трэба кудысьці прыйсці, прагаласаваць, але як ты прагаласуеш, многія людзі адчуваюць, што гэта зусім не так і важна, бо ўлада сама вырашыць, хто варты стаць дэпутатам, хто не варты стаць дэпутатам.